ุทธประวัติจากพระโอษฐ์หน้า104ครับอานนท์ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะว่าโทษในวิตกธรรมเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มากและทั้งอานิสงส์แห่งอวิตกธรรมเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้ลดเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอยากให้พระอาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายโทษในวิตกธรรมแล้วก็อานิสงส์แห่งอวิตกธรรมครับว่าคืออะไร
โทษในวิตกก็คือความที่มันดับไปได้นะนั่นทุกสิ่งทุกอย่างเดินไปสู่ความดับวิตกวิจารนะดีไหมในปฐมฌานดีแต่พอขึ้นทุติยฌานดีไหมเริ่มไม่ดีแล้วถ้าจะขึ้นไปสู่ความสงบในระดับที่สูงขึ้นนะตัววิตกวิจารก็เป็นอุปสรรคขัดขวางอีกเหมือนกันเพราะมันมีความดับไปได้แล้วมันก็ทำให้จิตเนี่ยยังเหมือนส่งออกไปในวิตกวิจารจิตยังเคลื่อนออกไปถ้าเราทำให้วิตกวิจารณ์ระงับลงจิตก็จะสงบตัวมากขึ้นเหมือนเราทำให้อกุศลเนี่ยมันระงับลงไปจิตก็สงบที่เรียกว่าปฐมฌานอันนี้เป็นความสงบของจิตแต่ละระดับขึ้นไปเพราะนั้นความสงบของจิตไม่ใช่ว่าไม่ขยับไปไหนเลยแต่ไม่ขยับไปเกินกรอบที่พุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้เพื่อให้จิตเนี่ยหยุดนิ่งมากที่สุดมีอารมณ์อันเดียวแต่คนยังไม่สามารถทำได้ในจุดนี้ก็เลยต้องมีลำดับนะถ้าปฐมฌานเอาให้ไม่เคลื่อนไปในอกุศลก่อนนะแต่ยังมีวิตกวิจารมีปิติมีสุขเคลื่อนไปในกรอบนี้ได้ก็สงบขึ้นมาระดับหนึ่งจึงถูกเรียกว่าปฐมฌานนะพอขึ้นทุติยฌานปั๊บเนี่ยก็จะต้องสงบวิตกวิจารณ์ลงทีนี้ถ้ายังสงบไม่ได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักเห็นโทษของมันและไม่เห็นคุณประโยชน์ของการสงบวิตกวิจารณ์นะจึงต้องมีการเห็นคุณของมันให้มากแล้วก็เห็นโทษของมันด้วยนะจิตถึงจะเริ่มใสแล่นไปนะในสิ่งที่ไม่มีวิตกวิจารณ์นะอันนี้ก็จะเป็นธรรมะที่เราต้องละเพื่อเข้าสู่ความสงบในแต่และระดับที่สูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะ
ครับขอบพระคุณครับขอถามต่อครับวิตกวิจารณ์นี้ถ้าเกิดว่าเราพิจารณาสายปฏิจจสมุปบาทนี้ถือว่าเป็นวิตกวิจารณ์นะครับ
เป็นนะ
ครับขอบคุณครับ